чуем.
Сега ще чуем една хорова песен.
Благодарим на хориста и на диригентката за хубавата песен, с която започваме нашето богослужение, втория част на нашата служба, брати и сестри. Може би една от най-популярните професии в миналото и днес е търговията. Но знаете ли, че живота на един християнин е сравнен с живота на един търговец? И аз искам да проща една от притчите на Исуса Христа като мото на нашето разглеждане, притча, в която се говори за търговия. Но ще видим с каква стока, с какви стоки. Тази притча се намира в Евангелието от Матей, 13 глава, 45 и 46 стихове. Небесното царство прилича още на търговец, който търсеше хубави бисери и като намери един скъпоценен бисер, отиде, продаде всичко, що имаше и го купи. Не знам дали някой от вас е виждал бисери. Знаете ли къде се образуват бисерите? В бисерните миди, дълбочините на моретата, има специални, много добре тренирани пловци, които често пъти, да, гмукачи, които често пъти с риск на живота си дълдисват, както казваме ние моряните, на 50, 60 и повече метра дълбочина и изкарват там тези бисерни миди. Тук се говори за един търговец, който търгувал с бисери. Интересна професия, нали? Може да търгуваш различни стоки, ама да търгуваш с бисери, интересна професия. Но казва се, като търгувал, имал една велика цел. Да намери най-хубавия бисер, скъпоценния бисер. Бисер, който превъзхожда всички съществуващи и познати нему бисери. И най-после, след дълги усилия, този търговец намерил желания бисер, но той бил много скъп. Много скъп. Нямал толкова пари. Решил, че трябва да продаде всички, цялата си стока, всички бисери, които до тогава е притежавал, за да може да закупи този единствен, уникален, скъпоценен бисер. Сега веднага трябва да кажем кой е този търговец, кой е този бисер, кои са тези бисери, кой е скъпоценния бисер. Трябва да се досещате вече. Хора, които са малко или много фамилиаризирани с стила на Библията, трябва да се досещат. Кой е този търговец? Всеки човек, не Исус, всеки човек, който търси нещо ценно, нещо добро, който се стреми към истината, търси я цял живот и най-накрая намира, обладан с голяма радост и продава всичко, което има. А кой е този скъпоценен бисер? Бисери има, но кой е този скъпоценен бисер, който превъзхожда всичко друго? Кои са бисерите? Благополучие, земно благополучие, титли, дипломи, слава, леки коли, имоти, всичко. Това са бисерите. Но кой е скъпоценният бисер? Един единствен. Това е Исус Христос и спасението. Исус Христос и спасението, което ние намираме в страниците на свещеното писание. Сега големият въпрос за нас, брати и сестри, е дали ние оценяваме достатъчно спасението. Предполагам, че всеки от вас претендира да е намерил този скъпоценен бисер. Но в края на тази проповед ще видим дали действително сме го намерили или само си мислим, че сме го намерили. Ако слушате внимателно, ще видим дали действително сме намерили този бисер. Преди години аз прочетох един изключителен пасаж от духа на пророчеството, от свидетелства Избрани вести, том 1, страница 340. Избрани вести. И той ми направи поразително впечатление, неотразимо впечатление. Никога не съм го забравил. И сметнах, че това е един пасаж, който трябва да бъде просто, ако мога така да го нарека, настолен пасаж на всеки християнин. Никога да не го забравям. И сметнах, че той е годен за грандиозни поуки, анализи, заключения. И аз бих желал да ви прочета този пасаж сега от Избрани вести, том 1. И фактически цялата ни тема ще бъде върху този пасаж. Ние ще направим един подробен разбор на този пасаж, за да видим дали имаме този скъпоценен бисер или се лъжем, че го имаме. Ето как гласи този пасаж. Има такива вярващи, които постоянно търсят този скъпоценен бисер, но без да се отказват напълно от лошите си навици. Тяхното аз не умира, за да може Христос да живее в тях. Затова те не намират скъпоценния бисер. Те не са преодоляли опетняващите амбиции и отстъпват пред светските наклонности. Те не се натоварват с кръста, за да следват Христа в пътя на себеотрицанието и жертвата. Мирът и хармонията на душата остават за тях чужди. Няма мир и радост без пълно предаване. И чуйте сега края на пасажа. Почти християни, но не напълно, те изглеждат съвсем близо до небесното царство, но не влизат в него. Да бъдеш почти спасен, но не напълно, означава да бъдеш не почти, но напълно загубен. Има такива вярващи, които постоянно търсят този скъпоценен бисер, но не се отказват напълно от своите лоши навици. Да бъдеш почти спасен, но не напълно, означава да бъдеш не почти, а напълно изгубен. Запомнете тази мисъл. И моята тема е озаглавена. Почти спасен или напълно изгубен. Нека направим разбор сега на този пасаж. Какво ни казва всъщност духът на пророчеството? Духът на пророчеството изброява няколко неща. Първо казва, без да се отказват напълно от лошите си навици. Какво означава лоши навици? Лош характер. Ако аз ви кажа, че вие имате някои лоши навици или вие ми кажете, сигурно някой от нас ще се разсърди или пък друг ще се размисли. Какво значи лош навик, лош характер? Помислете, брати и сестри, дали имате все още някои лоши навици, които познавате много добре? Аз не ги знам, но вие ги знаете. Аз знам моите, вие знаете вашите. Някои любими грехове, вие знаете, че са. Това са вашите любими грехове и те продължават с месеци и години. Вие си ги знаете и те все още съществуват. Вие сте добри християни, вие посещавате богослужението, вие четете Библията, духа на пророчеството, проповядвате Евангелието, но тези лоши навици и този лош характер си стои. И Божията рабиня казва, вярващи, които постоянно търсят този скъпоценен бисер, но без да се отказват напълно от лошите си навици. Имате ли някои любими грехове, с които сте се борили дълго време и от които все още не сте се отказали? За такива грехове, вижте какво казва Свещеното писание. Във второто Петрово послание, втората глава, 20 стих. Понеже, ако след като са избягали от светските мръсоти, чрез познаването на Господа и Спасителя Исуса Христа, те пак са се сплели в тях и остават победени, то последното им състояние е станало по-лошо от първото. Ако има все още някои нечисти неща в нашия живот, някои нередности в нашия живот, някои неща, които знаем, че не са добри и продължаваме да ги практикуваме, нашето състояние е незавидно. Преди години България беше, е била, аз не съм бил тогава, много отдавна става това, е била посетена от един наш пастир, проповедник от чужбина. Пред църквата в София той направил следното парадоксално изказване. Той казал, брате и сестри, аз произхождам от един много некачествен род, от много некачествени родители. Имам много лоша наследственост, много лош характер, много крив характер. Но аз реших, че с Божията помощ трябва да победя. Аз бях много гневлив човек. Много лош човек. Но аз се борих 20 години с този мой лош навик, с този мой лош характер. И аз съм го победил с Божията помощ. И мога да ви уверя, че никой от вас не е в състояние да ми ядоса за нищо от сега нататък. Всички били изумени на това изказване. Може ли някой да направи такова изказване? Никой не е в състояние никога да ме нервира, да ме ядоса, да ме накара да изляза вън от себе си. Не са победили, все още не са победили лошите си навици. Помислете си добре, има ли някой лош навик, някой любим грях, познат ви, който все още ви тормози, тревожи ви, не сте го победили. Вие казвате, че сте намерили скъпоценния бисер, но всъщност не сте го намерили. Втората мисъл на духа на пророчеството е: тяхното аз не умира, за да може Христос да живее в тях. Затова те не намират скъпоценния бисер. Тяхното аз не умира. Какво значи моето аз? Моето честолюбие. Някой път нашето честолюбие е така подчертано, че то ни измъчва. Ние не искаме да падне прах върху нашето аз. Считаме, че нашето аз трябва да бъде зачитано от всички хора. Всеки иска да бъде важен. Спомням си, преди години в Добричката църква имаше едно малко момченце. Едно малко много хубаво момченце. То сега стана знаменит проповедник, един от добрите наши проповедници. Когато аз посещавах Добрич и хората така се събираха около мен, за да разговаряме, това момченце веднъж дойде при мен така и леко започна така да ме бута. То беше малко и ме бута. Искаше да каже, обърни на мен внимание, не само на останалите хора. Всеки човек иска да бъде важен. А брати и сестри, не е необходимо да бъдем толкова много важни винаги. Ако не сме много важни, по-спокойно се живее, знаете ли? Там в един ъгъл, с твоята вяра, с твоето евангелие, с твоя спасител, с скъпата надежда, дълбоката вътрешна радост, не е необходимо да бъдем толкова много важни. Някой път това наше аз, което винаги иска да се прояви, ни измъчва. Той е всъщност нашето зло. Причинява ни толкова тързание. И ние на всяка цена, с зъби го защитаваме това аз. Да не би да падне прах върху нашето аз. И Божията служителка казва, тяхното аз не е умряло. Затова те не са намерили скъпоценния бисер. Как си представяте апостол Павел като мъж, като характер, като темперамент? Аз си го представям силен, много умен, много способен, горд, темпераментен, човек с голямо аз. С амбиции. Но Павел казва Галатяно 2 глава 20 стих. Саразпнах се с Христа. И вече не аз живея, Христос живее с мен. Означава ли това загуба на индивидуалността? Не. Напротив, това означава облагородяване на индивидуалността и сливане на моята индивидуалност с индивидуалността на Исуса Христа, а тя е най-възвишената, най-силната, най-добрата индивидуалност. Тази на Исуса Христа. Вече не аз живея. Колко скромен беше Исус Христос? А имаше ли основание да не е скромен, да не е смирен? Да, разбира се, Той е създател на всемира, на цялата вселена. Наш създател и творец, поддържа живота ни. Всичко зависи от Него. Една дума само и всичко може да спре да съществува. Една дума само и може да се стимулира живота в цялата вселена. И колко скромен и смирен беше Исус Христос. И апостол Петър описва Неговата скромност така. В Първо Петрово послание, 2 глава, 23 стих. Който, бидейки охулван, хула не отвръщаше, като страдаше, не заплашваше, но предаваше делото си на този, който съди справедливо. Вижте, една личност, която скромно и смирено мина своя житейски път през Палестина и си отиде горе на небето, но извърши най-великото дело на земята. Спаси цялото човечество. Беше скромен и смирен човек, макар че беше абсолютен Бог, вечен, безначален, отец на вечността. Го наричат пророчеството. Така, значи, второто нещо, което трябва да бъде победено, за да получим този бисер, за да имаме този бисер, за да го намерим, това е нашето аз. И тя казва, тяхното аз не умира, за да може Христос да живее в тях. Третата мисъл е, те не са преодоляли опетняващите амбиции. Не са преодоляли опетняващите амбиции. Какво значи опетняващи амбиции? Има благородни амбиции. Младите хора трябва да имат благородни амбиции да достигнат до високи върхове на живот. Амбицията да познаваш добре Библията, да научиш свещеното писание. Амбицията да познаваш няколко езика, да учиш чужди езици, да се запознаеш с културата на другите народи. Амбицията да се научиш да свириш някакъв инструмент. Амбицията да се запознаеш с някои основни науки, с астрономията, с биологията. Това са благородни амбиции. Амбицията да доведеш много хора в познание на истината. Това са благородни амбиции. Да станеш добър мисионер, добър колпортьор, добър проповедник. Да станеш добър съчовек. Това са благородни амбиции. Но духът на пророчество говори за опетняващи амбиции. Казва, те не са преодоляли. Не става дума за светските хора тук, брати и сестри. Тук става дума за всички нас, които познаваме истината от 5, 10, 20, 30, 50 години. Не са преодоляли още опетняващите амбиции. Кои са тези опетняващи амбиции? Как си ги представяте? Болни амбиции за нещо. За някаква изява. Непременно да се изявя. Или болни амбиции за това. Непременно трябва да си купя това и това. Трябва да го имам. Непременно трябва да го имам. Амбиции с нечестни средства да достигнеш до някъде. С нечестни средства. Това са болните амбиции на някои хора. Опетняващите амбиции. Един такъв класически пример е запазен в Евангелието. Двамата братя Яков и Йоан бяха Заведеевите синове и тяхната майка беше често пъти заедно с учениците. Един ден, може би ще си спомните тази случка, идва майката заедно с двамата си сина Яков и Йоан и започва да прави метани и да се кланя пред Исуса Христа. Кланяше се, казва евангелист Матей. Исус казва, какво има? Какво желаеш? Кажи. Това фактически е молба, молитва, желание. Господи, нареди! Това е в твоя власт. Когато станеш цар, двамата ми сина да седнат един от дясната ти страна, други от лявата ти страна. Вижте, типичен пример на опетняващи амбиции, болни амбиции. Как отговори Исус? Не знаете какво искате. Понякога, когато някои хора идват при мен с някакви особени молби, ще ми се да кажа, братко и сестро, не знаеш какво искаш. Непременно трябва да постигнеш това или онова, непременно някакво земно благополучие, непременно трябва да имаш това, непременно трябва да можеш да го закупиш, непременно трябва да се изявиш. Тези неща са опетняващи амбиции. Духа на пророчество казва, те не са преодоляли още опетняващите амбиции, затова те не намират скъпоценния бисер. Така, следващата мисъл казва, отстъпват пред светските наклонности. Светските наклонности. Какво значи светски наклонности? Ако аз ви обвиня, че вие имате светски наклонности, ще се съгласите ли? Но колцина от вас с така удоволствие гледат някой път пикантните филми, представления, кина, театри, телевизионни филми. Колцина от нас така се съблазняват от съвременните моди. Колко от нашите сестри и нашите момичета така се вълнуват и съблазняват от съвременните моди. И когато дойде някоя чужденка, някоя наша сестра от Запад, с така особено накъдрени коси, особено фризирана, с особена външност, ние си казваме, ето, там са така, ние защо да не бъдем така? Какво е това? Духовни наклонности или светски наклонности? Какви са игрите, които играем, брати и сестри, в свободното си време? Има ли непочтенни игри, които не са прилични за един християнин? И ние играем в свободното си време тези игри. Какво е това? Духовни наклонности или светски наклонности? Когато играем някои игри, в които има лек еротичен елемент, какви са тези игри? Духът на пророчество казва, те още не са се отказали от светските наклонности. Когато с часове прекарваме в празни разговори, някой път даже иронии, подигравки, какво е това? Е ли светски наклонности? И апостол Йоан казва в първото си послание, втората глава, 15 и 16 стихове. Това е един познат текст, но той е много сериозен. Него няма любов към отца. Някой може да каже, добре, де, няма ли нищо хубаво в света, което да ни обичаме? Но Йоан се конкретизира, казва, защото всичко, що е в света, похотта на плътта, пожеланието на очите и щеславието на живота, не е от отца, но и от света. Кое е лошото в света? Кое е светски наклонности? Кое е светски дух? Кое е най-характерното на света? Три неща изброява Йоан. Той казва, похотта на плътта. Какво е похотта на плътта? Това е грубата форма на греха. Това може би е извъртени апетит. Това е порнографията. Това са долните страсти. Това е похотта на плътта. Грубата форма на греха. Какво е пожеланието на очите? Желанието да гледаме някои неща, които не бива да гледаме, защото не са полезни. Пожеланието на очите, това е по-финната форма на греха. Нещо дълбоко в душата ми става, нещо нечисто става в душата ми и очите ми се обръщат на там, на където не врата, а душата ми обръща очите. Финната форма на греха, съгласяването, вътрешното съгласяване с някои нередни подбуди, това е пожеланието на очите. И третата форма, щеславието на живота. Какво значи щеславието на живота? Гордостта, суетността на живота, показността на живота, желанието да се прославя, за чест и слава да живее. Това е щеславието на живота. И апостол Йоан казва, ето тези неща характеризират светския дух. Отдалечавайте се от тях. Не ги обичайте. Който обича тези неща, всъщност не обича Бога. И когато духът на пророчество казва, те не са се отказали още от светските наклонности, има предвид точно това. Колко време всяка вечер прекарвате пред телевизионния екран? Има ли някой между вас тук, Който да няма телевизор в своя дом, да дигне ръката си. От 400 души, 5-6 души дигат ръка. Да, брат Емил Димитров, да. 5-6 души. А всички останали, да и брат Шемков там, всички останали, вероятно имате телевизори. Брати и сестри, пазете се от този съвремен идол, защото той е душегубник. Той загубва времето ви и провокира именно тези светски наклонности в душата ви. И така духът на пророчество казва: отстъпват пред светските наклонности. Следващата мисъл е: те не се натоварват с кръста, за да следват Христа в пътя на себе отрицанието и жертвата. Не се натоварват с кръста. Хубаво е да имаме спокоен живот. Колко спокойно се живее тук или в нашите домове и семейства, в апартаментите, в къщите с хубави градинки и така нататък. Но, знаете ли, нашите пионери са понесли толкова много незгоди и лишения. Я питайте брат Шемков, който е бил 7 години и половина в концентрационен лагер и бит всяка събота, стоя ги до посиняване. Не се натоварват с кръста. Ние искаме да имаме по-спокоен живот, по-комфортен живот, по-приятен живот. Ако трябва да се носи някакво бреме, ние не искаме да го носим. Но спасението заслужава най-големите наши жертви. Онези, които не желаят да се натоварват с кръста, Христос няма да живее всъщност в техния живот, защото Исус Христос казва: всеки, който иска да ме следва, нека поеме кръста ми и да върви след мен. Нека да го прочетем този стих. Текстуално да го прочетем в Матей 16 глава, 24 стих. Тогава Исус каза на учениците си: ако иска някой да дойде след мен, нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си и така нека ме последва. Един от най-големите благодетели на човечеството в по-ново време е доктор Алберт Швайцер. Швайцер е бил много способен човек. Той почина преди няколко години на 95-6 годишна възраст. Следва богословие, философия и след това става един от най-добрите органисти на света, знаменит музикант, може би най-добрият органист на света по това време, преди 20, 30, 50 години. На 30 годишна възраст той е представителен мъж, уважаван от всички, доктор по богословие и философия, знаменит органист, на върха на славата си. Всички го уважават и го почитат. Доктор Алберт Швайцер, щастлив живот. Една вечер той се връща в своята квартира и намира там на масичката си една малка зелена книжка, едно малко списание, и председател на едно мисионско дружество му съобщава в това списание, съобщава на всички хора в това списание, че някъде в Африка, в малката държавица Габон, трябва да има мисионер. Мисионерът там вече не съществува, а положението е много тежко и окаяно, много хора боледуват. Трябва да отиде някой лекар, който да лекува тежките болести на африканците. Когато прочита това 30 годишния Алберт Швайцер, нещо странно става в душата му. Нещо се обръща в сърцето му. Той се замисля и казва: ще отида лекар-мисионер в Африка. Решава и го осъществява. Отива в Ламбарене, малката държавица Габон, столица Ламбарене. И при много тежки условия започва да строи болница. Строи я доста години. И започва да лекува тежките заболявания на африканците. Живее един мизерен живот, 65 години. Много хора са оканили в Европа. Защо не остави най-после? Стига 20, 30, 40 години е бил в Африка при тези нечовешки условия. Да дойде в Европа, там ще бъде прославен. Не. В Африка до последното издихание на живота си. Вижте какво значи себеотрицание. Не бихме ли желали да бъдем такива идеалисти? И по-специално към младите хора се обръщам. Младите хора са по природа идеалисти. Аз съм по-възрастен от вас и много по-възрастен, но винаги съм си казвал: дано Бог не допусне да се затъмни моя идеализъм. Бих желал с Божията помощ да остана идеалист в моята вяра, в моето християнство, моя адвентизъм, да остана идеалист до последното си издихание, до края на живота си. Да се натовариш с кръста и в пълно себеотрицание да служиш. Няма по-възвишени идеали от това. И духът на пророчество казва, те не се натоварват с кръста. В дух на себеотрицание. Затова те не са намерили скъпоценния бисер. Има още една последна мисъл тук. Пасажа и след това тя казва, мирът и хармонията на душата остават за тях чужди. Няма мир и радост без пълно предаване. Няма мир и радост без пълно предаване. Може би един от най-големите реформатори в цялата световна история е Вилиам Милер. Реформатор 19 век, оттам и милеристското движение в Северна Америка. Вилиам Милер е бил млад и способен човек, но деист и рационалист. Част от един кръг млади хора, които непрекъснато се подигравали на вярващите и са осмивали Библията. Но Милер е бил иначе запазен човек. Майка му е била дълбоко религиозна жена, вярваща, протестантка, част от баптистката църква. Но когато Америка, слаба Америка, побеждава Англия в 1812 година, Вилиам Милер се замисля и казва, трябва да има Бог и трябва Бог да е благословил нашата страна, защото аз по друг начин не мога да си обясня. Ние американците с толкова малко сили да можем да надвием над английската армия, Бог ще направи нещо за нас. Започва да разсъждава той за това. И най-накрая, след дълги години, някои други неща се случват в неговия живот. Взема Библията и казва, аз трябва да започна да чета тази книга. Неговите приятели от оня стар кръг на деисти и рационалисти го посещават и казват, ти с Библията. Та ние до вчера се подиграваме на Библията и на вярващите. Той им казва, почакайте малко. Аз сам ще изследвам свещеното писание и тогава ще ви кажа. Година след година, дълги години, Вилиам Милер изучава сам свещеното писание. Това е бил човек така с запазен ум, естествен, незаквасен с различни фалшиви учения. Един ден той казва, извърших нещо нередно. Казах нещо лошо за Бога и Бог трябва да ме накаже. И няколко седмици е с много понижено настроение. Така, в душата си казва, Господ ще ме накаже. Бог обаче не го наказва и той си казва, какъв е тоя Бог? Какъв трябва да бъде тоя Бог? Колко милостив и добър трябва да бъде този Бог за това, че не ме наказа? И точно в този момент, с Библия в ръка, разсъждавайки, той започва да чувства как нещо странно става в душата му, някаква сладост, някакво спокойствие и тогава казва, аз почувствах реалността на Исуса Христа, приех го в душата си като мой спасител и аз станах щастлив човек, аз станах християнин. Това е духовната биография на Вилиам Милер. Отделно след това всичко друго свързано с неговата работа във връзка с адвентното, ранното адвентно движение. Та духът на пророчество казва, мирът и хармонията на душата остават чужди за тях. Няма мир и радост без пълно предаване. Такъв е бил той. Но когато се предава напълно на Исуса Христа, той казва, аз напълно се предадох и почувствах такъв мир и такава сладост в душата си, каквато никога не бях чувствал, казва Вилиам Милер. Ние всички можем да се изпитаме, брати и сестри и драги приятели, в светлината на този пасаж. Но последната мисъл на пасажа е, почти християни, но не напълно, те изглеждат съвсем близо до небесното царство, но не влизат в него. Да бъдеш почти спасен, но не напълно, означава да бъдеш не почти, но напълно изгубен. Бог иска или всичко, или нищо. Аз не мога да кажа, Господи, ето 80% от моята личност е Твоя, 20% се резервирам. Това са мои резерви, запазвам си ги неприкосновени за себе си. Господ иска или 100% или нищо. Не можеш да бъдеш почти християнин. Ако ти си почти християнин, останеш винаги почти християнин, но не си напълно, а само почти християнин, рано или късно ти ще бъдеш загубен. Можем ли да посочим в Библията конкретни примери? Какво да кажем за петте неразумни девици? 10 девици, 5 от тях били разумни и 5 неразумни. Каква е разликата между двете групи петорки? Духа на пророчество казва, че неразумните девици не са били лицемери. Те са били искрени хора. Но в самия разказ, в самата фабула, каква е разликата? Разликата е много малка. едните имат масло, другите нямат масло. Толкова ли е важно това? И ние казваме, какво е маслото? Веднага отговарям, Святия Дух. Какво значи Святия Дух е маслото? Това нищо не значи още. Какво значи едните са имали масло, а другите не са имали масло? Какво значи това? Това означава, че едните са позволили Божия Дух да усъвършенства техния живот, докато другите са останали с полухарактери. Духът на пророчество казва, че на някои вярващи времето няма да им стигне, за да усъвършенстват характерите си, защото много мудно вървят напред, много се бавят. Както Иван Вазов казва, мудно върви нашето време. Значи те са били почти християни. Идват и само дебелината на вратата ги дели от сватбеното тържество, но са останали навън. Почти християни, почти спасени, но не напълно. Чуват думите на Исуса Христа, идете си от мен, не ви познавам. Ето ви един типичен пример на хора, които са били почти спасени, почти християни, но не напълно. Това означава да бъдат напълно загубени. Да, брат Сойчев споменава богатия младеж. Но аз искам да спомена един друг случай. Апостол Павел се защитава пред едно величие. Цар Ирод Агрипа II. Библията нарече на Агрипа, но той е част от Иродовата династия. Ирод Велики, Ирод Антипа, Ирод Агрипа I, Ирод Агрипа II е този, пред когото се защитава апостол Павел. И това е описано в Деяния на апостолите 26 глава. И вие знаете, брати и сестри, случая. Той е много интересен. Павел е знаменит в своята защита. Защитава не себе си, защитава Христовата кауза. И когато всички го слушат, величията там, царицата, царят, други високопоставени лица, най-после последен взема думата царят, Ирод Агрипа II, и казва: още малко и ще ме убедиш да стана християнин. Знаете ли как коментира духът на пророчеството този пасаж? Казва се, че точно в този момент, когато Павел така убедително е говорил, Святия Дух е действал мощно върху ума на Ирод Агрипа II, защото Ирод Агрипа II е познавал много добре юдеизма, фактически истинска религия. И Павел го признае, казва: знам, царю, че ти много добре познаваш тези неща. И още малко е трябвало, за да може Агрипа да се предаде на влиянието на Божия Дух и да стане християнин. Но за съжаление, останал точно там. Той бил почти станал християнин, почти спасен, но не напълно. Ирод Агрипа II загубен. Още малко, без малко ме убеждаваш да стане християнин. Дано между нас да няма нито един човек, който да има тая опитност, тая незавидна опитност, да бъде почти спасен, да бъде много близо до спасението, почти християнин, но му остава много малко, за да бъде убеден и приеме, и след това да бъде напълно загубен. Значи този човек е почувствал под влияние на Божия Дух истинността на християнството, правотата на тая философия, на този живот, на тая религия, но в последния момент, почти да приеме истината, в последния момент по някакъв начин надделява човешкото аз него или влиянието на лукавия и той отказва да приеме християнство. Колко такива хора ще бъдат загубени, за съжаление, и за тях наистина трябва да се съжалява, дано никой от нас не бъде в тази категория. Нашата тема беше озаглавена: почти спасен или напълно загубен. Аз разгледах пред вас, брати и сестри, целият пасаж в Избрани вести, том 1. Той е наистина изключителен. Добре е никога да не го забравяме. Добре е да го предпрочитаме. Той ми направи наистина поразително впечатление, когато преди години за първи път прочетох този пасаж. Ако трябва да обобщим, какво трябва да кажем? Фактически тези думи говорят за нашето духовно състояние. И аз питам вас и себе си, какво е нашето духовно състояние? Наистина намерихме ли този скъпоценен бисър? Можем да посочим един положителен пример в лицето на апостол Павел. Той казва: всичко считам за измет, само Христа да придобия. Дали имаме тая опитност, дали така оценяваме ние спасението, дали сме продали всички бисери, дали сме готови всички други преимущества да продадем, т.е. да предадем по някакъв начин. Имаме преимущества. Можем да получим и дипломи, може да станем и богати хора, може да имаме много имот, може да бъдем много уважавани, може да бъдем избрани тук и там, да оглавяваме нещо, можем да постигнем много нещо тук. Това са бисерите, които светът ни дава. Но търговецът казва: всички тях аз продавам, за да получа скъпоценния бисер, най-ценния бисер. Дали сме направили това? Павел казва, всичко считам за измет, само Христа да придобие. А Павел е имал наистина бляскави перспективи. Той е бил кандидат член на Синедриона. Щеше да стане член на Синедриона. Можеше да стане ръководител на Синедриона. Павел е владел езици. Павел е бил човек с богата ерудиция, с много познание. Той е можел да стане управител на Юдея, на Палестина. Всичко считам за измет. Само Христа да придобия. Дали действително сме такива търговци? Продадохме ли всичко? Оценяваме ли достатъчно спасението? Какво е нашето духовно състояние? Христос говореше на своите съвременици, така малко в миньорен тон, в Евангелието от Йоанна 5 глава, 39 и 40 стих, той им каза, вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот, и те са, които свидетелстват за мен, и пак не искате да дойдете при мен, за да имате живот. Гръцката конструкция тук, гръцки оригинал, Евангелието на Йоанна е написано на гръцки език, позволява два превода. Вие изследвате писанията или императивно, изследвайте писанията. В цариградския превод е избран единия превод. Изследвайте писанията, императивно, изследвайте писанията. Докато тук в новия протестантски превод е използван втория превод на гръцката конструкция. Вие изследвате писанието, позитивно. И аз, значи, този стих може да бъде преведен така и така, защото такава е самата гръцка конструкция. Аз ще използвам именно този превод сега, защото той ми е необходим за моята тема. Исус казва, вие изследвате писания. Това е верно за нас. Понеже мислите, че в тях имате вечен живот. Това е верно за нас, адвентистите. И те са, които свидетелстват за мен. Но и пак не искате да дойдете при мен, за да имате живот. И пак не искате да дойдете при мен, за да имате живот. Това, което беше верно, аз съм по-интересен, брати и сестри, от детето. Пак не искате да дойдете при мен. Това беше съдбата на Израел. Дано да не бъде съдбата на нашия народ. Дано Исус да ни каже само първия стих, 39-я, да не каже и 40-я. И пак не искате да дойдете при мен. Или ако трябва да прочетем и 40-я, да се получим от този 40 стих, да кажем, дали се отнася за мен, за теб, за теб, за теб, за теб, за теб, за мен, дали се отнася и пак не искате да дойдете при мен. И Елена Уайт казва, те търсят скъпоценния бисер, цял живот го търсят и не го намират. Дали мислим, че сме го намерили, а в действителност да не сме го намерили? Ето не изброихме всички тия условия и трябва да ги изпълним. Бог може да ни помогне, той ще ни даде благодат. Той ни обича, не ни е изоставил, никога няма да ни изостави. Бог никога не изоставя хората. Той прави всичко, за да ни задържи. Трябва да станат много неща. Бог да изчерпи всичките си възможности, за да каже най-после, нищо повече не мога да направя за този човек. Такова състояние, в такова състояние никой от нас не е дошъл още. Бог ни обича и желае да ни помогне. Още един последен цитат от Духа на пророчеството. Пак избрани вести том първи. Една жена се украсява с пръстени и гривни, за да бъде харесана, но тя отказва да приеме бисера с голяма цена, който би осигурил освещение, почести и вечни богатства. Колко голяма е заблудата на мнозина! Те са очаровани повече от земни дреболии, които лъщат и блестят, отколкото от венеца на безсмъртния живот, божествената награда за верността. Както децата, дрънкулки, лъскави, бляскави неща. Кое е по-ценно? Онова, което блести или онова, което свети? Не онова, което лъщи и блести е ценно, а онова, което свети. Както на някои африканци, туземци, хора на много ниско ниво, като им занесат така някои бляскави неща, те са готови много ценни неща да дадат за тях. И... Да, злато и сребро дават само да получат тези дрънкалки, които нищо не струват. Понякога и ние постъпваме така. Както каза тук Духа на пророчество. Те са готови да приемат такива дреболии да се захванат, а не оценяват вечността, спасението, безсмъртието, вечната награда. Дано Бог ни даде мъдрост да оценим вечната награда. Безсмъртието да оценим. Тези неща да оценим. С бисера, скъпоценния, най-ценния бисер. И последният текст, с който ще завършим, като апел към душите ни, Евреям 6 глава, 9 до 11 стих. Този текст ще бъде в известен смисъл контрадикция на она, което казах през целия час. И това съм го направил предумишлено. Обаче, ако и да говорим така, казва Павел, надяваме се от вас, възлюбени, за нещо по-добро, нещо, което води към спасение. Ако и да говорим така, брати и сестри, надявам се от вас, възлюбени, брати и сестри, мои брати и сестри, за нещо по-добро, нещо, което води към спасение. Защото Бог не е неправеден да забрави това, което извършихте и любовта, която показахте към Неговото име, като послужихте и още служите на светиите. Мога да ви уверя, брати и сестри, че Бог няма да е никога неправеден към вас. Той никога няма да забрави любовта, която сте проявявали, искренността, себеотрицанието, което сте проявявали, всичко, което досега сте направили, за да приемете истината. Господ никога няма да го забрави. Той го оценява и ще го оцени. И желанието е. И желаем всеки от вас, тук 400 души, да показва същото усърдие за пълна увереност в надеждата до край. Бог да ни благослови, като сме...